ครับพรรครีพับลิกันเสนอร่างแก้ไขกฎหมายภาษีครั้งใหญ่ที่จะลดอัตราภาษีของชาวอเมริกันที่มีรายได้สูงชนชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจลงมานะครับนอกจากนั้นร่างกฎหมายดังกล่าวจะยังคงให้ส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยผ่อนบ้านและการบริจาคเงินเช่นเดิมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปรับปรุงกฎหมายภาษีครั้งนี้จะนำมาซึ่งการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐต่อไปจากนี้จะมีการต่อรองกันในสภาว่าระดับภาษีที่เสนอมาเหมาะสมหรือไม่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าร่างกฎหมายนี้อาจทำให้รายได้ภาษีของรัฐลดลง5ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนในวันพุธกล่าวว่าการเจรจาของตนกับเจ้าหน้าที่จีนเรื่องการค้านั้นเป็นไปด้วยความจริงใจและเปิดกว้างนะครับเขายืนยันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการผลักดันให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงตลาดจีนได้ดีขึ้นและการลดพฤติกรรมปกป้องตลาดการเจรจาครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังประเทศจีนเดือนพฤศจิกายนและรัฐมนตรีรอสกล่าวนะครับว่าตนได้บอกย้ำกับจีนว่าควรมีการปรับสมดุลเรื่องการค้าและการลงทุนด้วยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้า 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการขาดดุลต่อประเทศจีนครับมากันที่เรื่องของการเรียนรู้บ้างนะครับธนาคารโลกและมูลนิธิ X-Prize ตั้งเงินรางวัล15ล้านดอลลาร์สำหรับการแข่งขันพัฒนาแอปที่ช่วยให้เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือสามารถพัฒนาทักษะอ่านเขียนและการคำนวณได้ครับหน่วยงานยูเนสโกของสหประชาชาติประเมินว่าขณะนี้มีเด็กประมาณ263ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับทีมผู้แข่งขันทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งที่เป็นรายบุคคลและบริษัทรวมกันทั้งหมดเกือบ200ทีมและผู้เข้ารอบสุดท้าย5รายซึ่งทราบผลแล้วรับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยทีมละ1ล้านดอลลาร์นะครับทั้ง5ทีมจะเริ่มทดสอบแอปบนอุปกรณ์แท็บเล็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้กับกลุ่มเด็กเกือบ 4,000 คนที่หมู่บ้าน150แห่งในประเทศแทนซาเนียแท็บเล็ตที่ใช้ในการทดสอบนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Google และผู้ชนะรางวัลสูงสุดจะได้รับเงิน10ล้านดอลลาร์ครับมาที่เรื่องของอัฟกานิสถานกันบ้างนะครับสหรัฐนั้นช่วยอัฟกานิสถานจัดมหกรรมการค้าและการลงทุนที่เริ่มขึ้นวันพุธที่กรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างไรก็ตามความวุ่นวายในประเทศทำให้ผู้บริหารสูงสุดของอัฟกานิสถานนายอับดุลลาไม่สามารถมาร่วมงานเปิดตามที่วางแผนไว้นะครับกล่าวคือที่สนามบินกรุงคาบูลนั้นผู้ก่อการร้ายโจมตีสนามบินด้วยการวางระเบิดเมื่อเช้าวันพุธโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอัฟกานิสถานครั้งนี้ซึ่งทั้งอินเดียและสหรัฐช่วยกันสนับสนุนถูกตั้งชื่อว่า Passage to Prosperity และเป็นงานประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้กับอัฟกานิสถานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับบริษัท Twitter ประกาศเพิ่มจำนวนตัวอักษรเป็น2เท่าในการส่งทวีตจาก140ตัวอักษรเป็น280ตัวโดยเริ่มใช้กับลูกค้ากลุ่มย่อยก่อนนะครับแต่ Twitter นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลว่าหนึ่งในลูกค้ากลุ่มย่อยนั้นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Twitter ด้วยหรือไม่ครับที่ทราบคือในกลุ่มย่อยนี้ไม่รวมถึงผู้ใช้ในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเนื่องจากภาษาเหล่านี้ใช้ตัวอักษรที่สื่อความหมายได้มากโดยไม่ต้องเขียนข้อความยาวๆหากเทียบกับภาษาอื่นหลายภาษาครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน